Já vás všechny pozdravit. Vítejte v Elementu. Jsem rád, že jste dorazili na druhý díl našeho seriálu, který jsme nazvali Bůh, po kterém si vždy toužil. Já se dostanu trošku během toho, když začnu mluvit tom, o čem jsme mluvili minulý týden. Ale dneska bych chtěl mluvit o tom, že Bůh, po kterém opravdu toužíš, je Bůh, který ti rozumí. A já nevím, jakou máte zkušenost s církví, nebo jakou máte zkušenost s představou Boha, protože vím, že jak jsme dneska tady, tak každý z nás je někde jinde na své cestě životem. Někdo z nás je člověk, který se považuje za věřícího, věří, že Bůh je, představuje si ho nějak, ale možná mezi námi dneska jsou lidé, kteří velmi přemýšlejí, jak to vlastně s Bohem je. A možná se považuješ spíše za ateistu, agnostika, člověka, který přemýšlí, jak to je, považuje se třeba za nevěřícího. A my jsme extrémně rádi, že jste dneska tady v církvi, protože Element je církev pro každého, kdo je na cestě, je pro každého, kdo je nevěřící, kdo je věřící, kdo je cokoliv mezi tím. A společně objevujeme, jak to vlastně s vírou je a jak tomu je s Bohem a jestli existuje a co pro nás znamená, že existuje a jak to můžeme žít. A takže jsme moc rádi, že jste dneska tady, ale já nevím, jaká je vaše zkušenost, když si představíte církev. Když někdo řekne, pojď se mnou do církve, a možná když si dneska třeba přišel poprvé, nebo pokud si tady si vzpomíná, když si tady byl poprvé a někdo ti řekl, pojď s náma do církve, co jsi představil, jak to bude vypadat. A já musím říct, že jsem vyrostl takové napůl křesťanské rodině, takže od malička jsem chodil do kostela a pamatuju si, že jeden z výroků, který jsem slyšel jako dítě, když jsme šli do kostela, tak ten výrok byl, nekřen se tady, jsi tady v kostele. Byl to výrok, který implikoval, že v kostele se lidé chovají slušně, spořádaně a rozhodně se tam nechechtají a nesmějí nikomu a ničemu. Protože je to vážná věc, co se tam děje a všichni by tam měli být vážní, protože na této přísloví má tam být ticho jako v kostele. Protože tohle je představa lidí, kterou mají o kostele. Je to ticho jako v kostele, všichni jsou tam vážní. My jsme teď byli s Ditou v Berlíně tamhle ten týden na jednom koncertu a jsme se tam podělali do takového kostela, který tam postavili nově místo vybombardovaného kostela, moc hezký prostor. A byli jsme i v tom starém kostele, který je částečně rekonstruovaný. Já jsem se díval na ty obrazy, na ty mozaiky, které tam jsou, které zvýraznují Boha. A jedna z věcí, které jsem si všiml, je, že se tam na těch obrazech vůbec nikdo neusmívá. A že všichni jsou tam strašně vážní. A jsou tam tak vznešení, tak strašně vážní a vznešení, že to vypadá, jako by byli z jiného světa. A můžete říct, ano, pokud Bůh je, tak je z jiného světa. Ale zároveň se to cítí od nás odtažité, je to od nás daleko. A možná jste si všimli, pokud jste lidé, kteří rádi chodí do kostelů, někteří lidé rádi chodí do kostelů, když nejsou věřící, protože tam načerpávají nějakou energii třeba, aspoň tak to říkají, tak jste si všimli, že když přijete do typického kostela, tak většina kostelů dřív se stavila hodně do výšky. Všimli jste si toho? A to bylo v době, kdy samozřejmě dneska máme spoustu výškových budov, ale i v době, kdy lidé neměli žádné výškové budovy, kdy všichni žili prostě v nějakých chatrčích a jednopatrových domkách, tak se stavěly kostely do výšky, protože to implikovalo něco důležitého. A implikovalo to, když tam ten středověký nebo starověký člověk přišel do toho kostela a ten kostel byl vysoko, tak to implikovalo, že ten člověk se cítí velmi malý před Bohem. Se cítí jako skutečně velmi malým člověkem před velmi velkým vznešeným Bohem. A bylo to důležitý pocit, který těch lidí vzbuzoval úcty a respektu k Bohu. A to byl důvod, proč to dělali. Stavili kostely proto, aby to vzbudilo úctu, respekt vůči Bohu, který je stvořitelem vesmíru a který je mnohem větší, než jsme my. Ale na neštěstí to zároveň implikovalo něco víc, než jenom, že Bůh je vznešený a že je veliký a že je větší než my. Implikovalo to také to, že Bůh je od nás velmi daleko. Implikovalo to, že Bůh je od nás velmi daleko, že je někde tam nahoře, někde za vesmírem, pokud vůbec je a pokud nás vůbec slyší, je od nás velmi daleko. A implikovalo to, že jsme na tomhle světě s ním, ale vlastně sami, protože on je velmi daleko a kdo ví, jestli nás vůbec slyší. A proto naše představy Boha, které se díky tomu vytvořily, byly představy Boha, který je jakoby bez emocí, který je tak vznešený a strašně vážný, že si ho neumíme skoro představit s nějakými emocemi. Takže proto ten výrok, nechcem se tady si v kostele, má tady být ticho jako v kostele, protože máme představu, že Bůh vyžaduje ticho. Máme představu, že Bůh je tak znešený, že nemá žádné emoce, že se nesměje, že nepláče, že nekřičí, že se nezlobí, že je to zkrátka taková zvláštní figura. A když se podíváte někdy na filmy, které se točí třeba o Ježíši, a já jsem viděl celou řadu filmů o Ježíši, tak často žel, když lidé se dívají na ten film, tak to v nich tenhle ten dojem jenom potvrzuje. Protože ten Ježíš, kterého vidím v tom filmu, je tak vzdálený Ježíši, o kterém čtu v evangeliích. Ten Ježíš, kterého vidím v tom filmu, je takový umělohmotný Ježíš, který se nikdy neusmívá, má stále stejný výraz ve tváři, ať už jako kára nějaké farize nebo chválí nějaké hříšníky, nebo je s něma někde na párty, tak vše všude tváří strašně stejně. Vůbec se nesmíje, vůbec se neraduje. A je to prostě takový strašně vznešený a nešená postava. Ale co, když skutečnost je jiná? Co, když Bůh není od nás neskutečně daleko a co, když Bůh není od nás tak daleko, že by nám nerozuměl? Co, když skutečnost je mnohem lepší? Co, když Bůh je velmi blízko nám? A co, když Bůh není nějaká vznešená postava bez emocí? Co, když Bůh je plný emocí? Co, když Bůh je plný emocí, které prožívá a ten vztah, který s ním můžeš mít, může být velmi plný a hutný emocionálně. Co když je Bůh a co když je ten Bůh mnohem jiný, než si představujeme? Co když ta zkušenost je mnohem lepší? Minulý týden, když jsme začali tuhle sérii, tak jsem se vám snažil vysvětlit, jak já jsem začal hledat Boha. A my tu sérii děláme proto, že věříme, že dřív nebo později každý člověk, proto se zase jmenuje Bůh, po kterém si vždy toužil, my věříme tomu, že dřív nebo později každý člověk, bez ohledu na to, jak se právě teď, za co se považuje, jaký má status ohledně víry, tak dřív nebo později každý z nás hledá Boha. Ne vždycky vědomně, někdy ho hledáme podvědomně, někdy ho hledáme v různých věcech, ve smyslu života, v principech, které drží tenhle svět, v nějakém tajemství, v nějakých sílech vesmírných. Jsou různé věci, kde hledáme Boha. Někdy na hodně nesprávných místech, ale dříve nebo později každý z nás hledá Boha, který stojí vždy na naší straně. Každý z nás dříve nebo později hledá někoho, kdo nám bezvýhradně rozumí a stejně nás přijímá, kdo nás nikdy neopustí, kdo s námi bude navždy. Každý z nás hledá někoho takového. A proto děláme tuhle sérii, protože věříme, že dříve nebo později každý z nás hledá Boha, někdo vědomně a někdo nevědomně. Já jsem se snažil minulý týden popsat, jak já jsem hledal Boha. Já jsem hledal Boha, protože jsem toužil po příteli, který je vždy na mé straně. Vysvětloval jsem tady svůj příběh, jak jsem se k tomu dostal. Říkal jsem, že přátelství je strašně zvláštní druh lásky. Je to láska vůle, láska svobodného rozhodnutí. Není to přirozená živočišná láska, kterou cítíme v jiných oblastech, v erotické lásce nebo v pečující lásce. To je živočišná láska, kterou máme vrozenou. Ale přátelství je láska vůle, je to láska svobodného rozhodnutí, kdy hledáme někoho, kdo přichází v době soužení. Když jiní odcházejí, tak někdo přichází, ten pravý přítel. A to je něco úžasného. A já věřím tomu, a tak, jak jsem to říkal minulý týden, že dřív nebo později, když hledáme opravdového přítele, který je vždycky na naší straně, tak možná, aniž bychom si to uvědomovali, tak hledáme vlastně Boha. Hledáme někoho, kdo je naprosto spolehlivý, spolehlivější než jsou lidé, spolehlivější než jsme my sami. A říkal jsem také minulý týden, že máme spoustu logických námitek ohledně Boží existence a některé jsem tady vyjmenoval a pak jsem se bavil s několika lidmi po skončení setkání minulý týden a oni říkali, tohle jsou všechny námitky, které já mám. Otázka existence zla na světě, otázka utrpení, otázka vědy. To jsou všechno otázky, které nás logicky napadají. A na každou logickou otázku existuje nějaká logická odpověď a my jsme si říkali, že pokud to zůstane pouze na rovině hledání logických otázek a logických odpovědí, tak to vždycky bude určitá bitva, kde nikdo nevyhraje, protože se přebíjíme vzájemně argumenty. Ale život není o čisté logice. Život není vždycky jenom racionální. Život je také o našich zkušenosti, o našich emocích, i o našich zkušenostech, je o tom, co prožíváme společně. Čistě vzato mnoho zamilovaných párů by mohlo potvrdit, že život není čistě logický. Existují důvody, proč si třeba někoho nevzít, ale vy ho milujete, takže jdete přes všechny mrtvoly, někdy doslova, abyste si vzali objekt svojí lásky, protože to není racionální. Je tam emoce, která přehluší pouze logické námitky. Ale život zahrnuje naši zkušenost. A říkali jsme si tady různé příklady, kdy v těch našich životních zkušenostech se nerozhodujeme na základě jistoty, ale na základě maximální pravděpodobnosti. Říkal jsem tady ten klasický příklad se zeleným jablkem. Když si nejsme jistí, jestli to zelené jablko je zelené, protože je nezralé, nebo je to odrůda, která je zelená, a nevíme, jak chutná. Můžeme ho zkoumat, můžeme ho měřit, můžeme ho podrobit vědeckému zkoumání, ale nebudeme mít žádnou jistotu, jaké to jablko je, dokud do něho nekousneme. Protože každý z nás je na hraně pravděpodobnosti a v každé situaci, v každém vztahu, do kterého jdeme, je vždycky nějaká logická, rozumová, racionální úvaha, ale tam také emocionální, vztahová, iracionální prostor, kde se rozhodujeme na základě vlastní zkušenosti. Ale možná, když jsme u toho, máte podobnou zkušenost, jako jsem měl já, že představa Boha pro vás je někoho hrozně chladného. A možná to máte z umění, jako já. Viděli jste nějaké filmy, viděli jste nějaké obrazy, viděli jste nějaké sochy, kde vždycky Ježíš anebo Bůh, já nevím, koho tam znázorňoval, vždycky tam stojí prostě jako strašně vážně. A vy jste to viděli a říkali jste si, je to znešenost, ale necítím tam žádné spojení. Chybí tam opravdový dotek, chybí tam opravdová láska. A možná takovou máte představu Boha, že Bůh je někdo, kdo je vznešený, ale kdo ti doopravdy nerozumí v problémech, které máš. Kdo ti nerozumí v problémech, které máš. A možná jedinou emoci, kterou dokážeš Bohu přisoudit, je hněv. Protože si zažil křesťany, kteří jsou strašně na všechno nazlobení. Všimte si toho někdy? Já jsem křesťan, takže mluvím do vlastních řád. Všimte si někdy, že my jsme vlastně ten prototypem Angry Birds. My jsme ti, kteří vymysleli Angry Birds, my jsme vlastně na všechno strašně naštvaní. Všimli jste si toho někdy, že spoustu křesťanů je hrozně naštvaných na jiných lidí, kteří dělají něco špatně? Když si dávno byl jeden kazatel v Americe, který kázal takové známé kázání, které se jmenovalo Hříšníci v rukou rozlobeného Boha. A v tom kázání on říká, že ty jsi strašně hnusný hříšník a Bůh tě drží takhle nad pekelnými plameny a štítí se tě. Nejradši by tě tam pustil a poslední vlásek, na kterém ty se držíš, je jeho milost. A lidé to hrozně rádi slyšeli, to kázání, a spoustu z nich se obracilo ke Kristu. A dneska to kázání by se mohlo změnit a mohlo by znít Hříšníci v rukou rozhněvané církve. A my bychom říkali, my tě držíme nad pekelnými plameny, ale stále tě ještě trochu máme rádi, tak potom můžeš mezi nás chodit. Takže pokud toho je jediná emoce, kterou si stotožňuješ s Bohem, pak ten vznešený, bezemoční Bůh, který se tváří vznešeně a který nemá žádné emoce, nevypadá zase tak jako špatná varianta. Pokud je ten hněv jediná emoce, kterou Bohu přisuzuješ, tak pak ta představa Boha, který nemá žádné emoce, není zase tak špatná varianta. Ale když se podíváte do Evangelii, když odevřete ty čtyři první knihy Nového zákona, pokud jste někdy drželi Bibli v ruce, nebo alespoň tu právě část o křesťanství, ten Nový zákon, jak tomu říkáme, tak první čtyři spisky, Nový zákon je vlastně kolekce spisků, jsou tam nějaké zprávy, svědectví o Kristu, které my říkáme Evangelia, a pak jsou tam dopisy, které píšou jednotlivní vedoucí církve různým církvím. Takže toho je vlastně kolekce různých spisků a ty první čtyři knihy jsou příběhem nebo svědectvím o Kristu. A když budete číst ty evangelia, budete číst ty příběhy o Kristu, budete číst, jak očití svědkové, kteří Ježíše zažili, ho popisují svýma slovama, nebo lidé, kteří to psali, někteří z nich byli lidé, kteří znali očité svědky a dali dohromady všechny ty informace, které měli. Když budete číst, jak popisují Ježíše, tak budete překvapení, budete naprosto překvapení, jak jiný obraz Ježíše čtete v evangeliích oproti tomu, co vidíme v tom umění nebo v těch představách o Bohu jako nějakého velmi chladného, bezemočního, umělohmotného Krista. Je to úplně jiný obraz. Vidíte Ježíše, který je plný emocí, vidíte Ježíše, který je strašně plný života, je naprosto hutný. A já někdy rád říkám pár takových věcí, které vám tady řeknu, které na Kristu vidím, když čtu ty evangelia, které se mi ohromně líbí a fascinují mě. Ve skutečnosti do té míry, že někteří lidé, kteří nejsou křesťané, kteří nemají rádi křesťanství a nemají rádi církev, jsou fascinováni Ježíšem, protože Ježíš byl fascinující osobnost a vlastně ve své podstatě, i když nejsme křesťané, musíme si srovnat, kdo teda Ježíš byl, protože byl naprosto fascinující postava v historii. A když se podíváte do těch evangelií, tak zjistíte, že Ježíš je tam popisovaný úplně jinak, než jako nějaké vzdálené božstvo. A vidíme tam Ježíše v několika zajímavých polohách. Vidíme tam, že Ježíš je tam intelektuálně upřímný. Ježíš je tam intelektuálně upřímný. Odmítá pokrytectví a přetvářku, raději má lidi, kteří si uvědomují, že nedokážou věřit, kteří pochybují, ale je intelektuálně upřímný. Nečeká od lidí, že budou slepě věřit. Nečeká od lidí, že řeknou, mám otázky, mám pochyby, ale nic to neexistuje, protože ty chceš, abych ti věřil. On je zvek následování i s jejich pochybami, i s jejich otázkami a nečeká od nich, že přijmou všechno, co jim říká, jenom protože jim to říká, vede k tomu, aby to zkoumali a objevili a když ho následují, tak postupně začínají v něho věřit, ale není to proto, že je k tomu přinutil. Ježíš je intelektuálně upřímný a má rád, když lidé mu důvěřují navzdory svým pochybnostem. Takže Ježíš velmi často oceňuje lidi v evangelii, kteří projeví k němu víru a víru ne ve smyslu, že zatnou pěstičky a řeknou věřím, ale víru ve smyslu důvěry. Že řeknou, já ti věřím. To, co říkáš, já ti věřím. A Ježíš to oceňuje, protože důvěra, nejistota, je to, co je základním prvkem následování Ježíše. Líbí se mi, že Ježíš je tam skandálně inkluzivní. Co tím myslím je, že lidé, kteří byli považováni za vyvrhelé své doby, různě nemocní lidé, kteří se nesmí účastnit bohoslužeb v židovském chrámu, různí hříšníci, kteří dělají věci, které jiní lidé považovali za naprosto morálně zkažené. Tihle ti všichni lidé byli lidé, se kterými Ježíš rád trávil čas. Ježíš byl inkluzivní, když společnost, ve které Ježíš vyrostl, nepřijímala, že ženy jsou rovnoprávné s muži. Židovští muži se často modlili takovou modlitbu vděčnosti Bohu, kde se modlili, Bože, já ti děkuju za to, že jsi mě neudělal pohanem, ani otrokem a ani ženou. A do téhleté kultury Ježíš přichází a obklopuje ho skupina žen, což bylo skandální. Bylo to skandálně inkluzivní, protože Ježíš nedělal žádné rozdíly, jaké jsi měl pohlaví, jaký jsi měl sociální statut, jaké jsi byl země dokonce. Ježíš je až skandálně inkluzivní. Když přichází do synagogy, do města, ve kterém vyrostl, tak té synagoze, kde všichni jsou takoví ti praví židé, kteří odmítají pohany, odmítají, že by Bůh měl plán pro pohany, tak Ježíš tam říká, že jeho království, které přišel založit, je pro pohany. A že ti pohané je předbíhat do Božího království. A je to tak naštve, že ho chtějí zabít. Ježíš byl až skandálně inkluzivní. Ježíš byl také vztahově elektrizující. Mě to fascinuje, Ježíš byl vztahově elektrizující. Dokázal s každým vyjít a dokázal každého polarizovat. Ježíš byl jak nabitý elektřinou. Když jste s ním byli, tak jste byli buď s ním nebo proti němu. Byli jste, rozhodně vás nenechá chladným. Rozhodně to nebylo tak, potkal jsem Ježíše. No tak super. Ježíš buď jste ho milovali, nebo jste ho nenáviděl. Ježíš byl velmi, velmi vztahově polarizující a elektrizující. Ježíš byl milosrdně náročný. Mnoho různých náboženských směrů vyžaduje pouze náročnost. Dává ti různý seznam, co musíš dodržovat, aby tě Bůh přijal. A jiné zase říkají, nemusíš vůbec nic, hlavně buď svobodný. Ale Ježíš je milosrdně náročný. Ježíš říká velmi otevřeně, tvůj standard je příliš nízký. To, co Bůh chce, je mnohem víc, ale zároveň ti dává milost. Je to fascinující kombinace milosti a pravdy. A Ježíš byl také silně nenásilný. ve vztahu k veřejnosti byl pozoruhodně smířivý a nekonfrontační, na lidi se díval s láskou a když lidé očekávali, že zakročí a povede nějakou sporu proti římské okupační armádě, tak Ježíš byl pozoruhodně nekonfliktní a naopak ještě uzdravuje sluhy těch římských vojáků, což je trochu pro ty okolo stojící jako a kolaborace s okupanty. Ježíš byl strašně zvláštní osobnost. A když budete číst a budete se dívat do těch evangelií, tak zjistíte, že Ježíš rozhodně nepůsobí jako nějaké vzdálené božstvo, kterého se nic netýká. Ježíš se raduje s dětmi, Ježíš pláče s lidmi, kteří trpí. A Ježíš je plný emocí. A možná, když to budete číst, tak si řeknete, jo, dobře, ale to byl Ježíš, jaký ale Bůh? Protože Ježíš byl člověk, očividně, a my si dokážeme představit Ježíš jako člověka plného emocí, ale jaký je Bůh? A to, co mě fascinuje, že stejnou otázku, pokud si ji někdy kladu, stejnou otázku měli jeho vlastní následovníci. Ježíšovi lidé, kteří s ním chodili po téhle zemi, tak se ho ptali na úplně stejné věci. Říkali, jak je vlastně Bůh? Jako vidíme tebe, ale jaký je Bůh? A Ježíš jim na to odpovídá. A na jednom místě a v Janově evangeliu to čteme zaznamenáno. Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš Otce. Takže tady Ježíš říká, já vám chci ukázat Otce a jeho vlastní následovně říká, a kdo to teda je, ukaž nám ho, jak vypadá. Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal si mě. Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte. Jinými slovy, když tady říká, podívejte se na mě. Podívejte se na mě. Podívejte se na to, co dělám, na moje skutky. Pojďte se na můj život, pojďte se na moje učení, pojďte se na moje chování. A v tom, co uvidíte, to je obraz, to je odraz Boha. To, co vidíte, že dělám, je přesně to, co Bůh dělá. Protože já jsem v Otci, Otec je ve mně, my jsme jedno. A jeho učedníci slyší, co Ježíš říká, ale nedokážou si to srovnat v hlavě. Ježíš je očividně člověk, který je před nimi a on jim říká, že přesně jako je on, tak přesně takový je Bůh. Oni se to nedokážou srovnat, nedokážou to spojit dohromady. A začne jim to dávat smysl až po Ježíšově vzkříšení. Proto křesťanská víra stojí a padá s historickou událostí. Ne s tím, že věříme všemu, co je Bibli, ale s tím, že Ježíš stál z mrtvých. Pokud Ježíš stál z mrtvých, pak chápeme Bibli úplně jinak, protože Ježíš bral Bibli nějak a bral ji vážně. Ale křesťanská víra stojí a padá s Ježíšovým vzkříšením. Jestli Ježíš stál z mrtvých, pak najednou dává smysl to, co Ježíš říká, úplně novým způsobem. A pokud Ježíš nestál z mrtvých, pak to nedává žádný smysl. Pak je to jenom jeden velký výmysl. Pak to nemá žádnou cenu. Dokonce Ježíšův apoštol Pavel říká, pokud Ježíš nestál z mrtvých, pak všichni věříme hloupostem a jsme vlastně nejubožejší ze všech lidí. A Ježíšovi následovníci, když po jeho vzkříšení se setkali s Kristem, tak tyhle ty slova, které Ježíš říká, jim začnou zapadat dohromady, začínají jim dávat nový smysl. A najednou se začínají uvědomovat, ten, kdo před náma stál, nebyl jenom boží posel, to byl samotný Bůh, který přišel v těle. Začínají Ježíše uctívat jako Boha. Začínají mu říkat, ty jsi můj Bůh, ty jsi můj Pán. Začínají ho uctívat, protože věří, že to slovo, které bylo Bohem, se stalo tělem, přišlo a žilo mezi nimi. Jak říká jeden překlad krásný, to slovo se přistěhovalo do našeho sousedství, abychom mohli poznat, jaký je Bůh. Takže když se pak později vrátili k tomu obrazu Krista, jak si ho pamatovali, začali vzpomínat na všechny ty věci, které viděli, jak Ježíš jedná. Jak jedná s hříchem, jak jedná s nespravedlností, jak jedná s nemocí, jak jedná s různými lidmi. Najednou se začali všechno promítat a začali si říkat, aha, tak tohle je způsob, jaký je Bůh. Protože pro nás jako křesťany, pro ty z vás, kteří jste křesťani, je extrémně důležité, jak si představuješ Boha. Pokud si představuješ Boha jako chladného bezemočního Boha někde v nebi, nad vesmírem, tak pak budeš mít tendenci reflektovat jeho charakter tady na zemi. Budeš také chladný a vzdálený. Budeš mít pokušení každou radost okolo tebe vyvažovat svým sarkazmem, každý smutek srovnávat chladnokrevností a hněvu se budeš vysmívat pohrdání. Budeš reflektovat ten obraz, který máš v hlavě. Ale pokud věříš, že Bůh je jako Ježíš, že Ježíš byl přesným obrazem, že Ježíš byl přesně tím, jaký Bůh je, a budeš číst to, jak Ježíš se chová, pak ti to dá úplně jiný obraz o Bohu, který ti možná doopravdy rozumí. Protože když najednou začneš tímhle pohledem číst zprávu o Bohu ve starém i novém zákoně, tak uvidíš, že Bůh je mnoho vrstevnější a mnohem plný emocí. Víte, my žijeme ve světě, kde jsme uvěřili, že norma světa je být úspěšný, krásný, mít se prostě dobře. Věříme tomu, že to je norma. A vždycky, když se stane někomu něco zlého, tak se ptáme otázku, proč se to stalo někomu? Jak se to stalo? Co udělal ten člověk špatně? Má něco v svém životě, proč se mu to stalo? Nebo co se vlastně stalo? Věříme, že norma života je, že život by měl být, pokud možno, lehký. A pak se staneme následovníky Krista a představujeme si, že Bůh bude naše problémy řešit podobným způsobem, že vyřeší všechny problémy, které jsme měli, uzdraví všechny naše nemoce, pokud jsme bez peněz, tak nám nějakým způsobem zajistí finance, že se prostě postará. A Bůh slibuje, že jednoho dne skutečně obnoví svět do podoby, ve které nebude žádné zlo, nebude žádná bolest, žádné utrpení. My jsme si o tom říkali něco minulý týden. Říkali jsme si, že my jsme jako lidé původci většiny zla na světě a Bůh nám dává čas, je trpělivý s námi. Ale jeden z problémů, který máme, je, že věříme podvědomě tomu, že život by měl být lehký. A mně se moc líbí jeden citát, který jsem četl před mnoha lety od proslulého amerického psychologa Scotta Pecka, který napsal, život je těžký a když připustíme, že život je těžký, nepřipadá nám už tak těžký. Mně se to hrozně líbilo, ten citát, protože jsem si říkal, tohle citát, který ukazuje, že my se někdy stavíme vzdušné zámky toho, jak by náš život měl vypadat a pak jsme strašně furt neustále zklamaní nebo naštvaní. Ale život je těžký. Život na téhle zemi, která je výsledkem svobodných rozhodnutí mnoha svobodných lidí, je plný utrpení. A my si nic neuděláme. Ale když to připustíme, tak zjistíme, že to není až tak těžké, že to dokážeme prožít. Ale pak je tady důležitá věc. Budeme mít na tomhle světě, který není lehký, přítele, který nám doopravdy rozumí. Později apoštol Pavel, jeden z Ježíšových klíčových vedoucích, napsal tyhle slova, které se mi extrémně líbí. Napsal to církvi a říkal, tohle je to, co by církev měla dělat. A on říká, tohle je pro vás takový směr, který byste měli jít. Říká, radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. A mi se to moc líbí, protože to implikuje, že církev chápe, že lidé prožívají různé věci. Že mezi námi jsou lidé, že jsme komunita smíchu a pláče zároveň, že mezi námi jsou lidé, kteří prožívají, že se jim daří dobře. A my ti přejeme, aby se ti dařilo dobře. Já přeju, aby se vám všem dařilo dobře. Ale jsem vděčný za ty, které se daří dobře právě teď. Kteří prožívají radost ve svém životě, kteří prožívají nějaké vítězství, kteří prožívají nějaký úspěch. My jsme za to velmi vděční a radujeme se spolu s tebou. Ale také jsou mezi námi lidi, kteří prožívají právě teď smutek. Prožívají ztrátu. Prožívají utrpení, prožívají bolest. A my pláčeme s tebou. A otázka je, jestli takový je přesně Bůh. Jestli Bůh je přesně takový, že se směje s tebou, když se raduješ, a jestli pláče s tebou, když trpíš. A když se dívám do evangelia, tak vidím, že Ježíš je takový. Že Ježíš se raduje s těmi, kteří prožívají něco dobrého, a že Ježíš pláče s těmi, kteří trpí. Protože Bůh je někdo, Ježíš je někdo, kdo nám dokonale rozumí. A tak jak je to s těmi božími emocemi? Už na začátku příběhu, když odevřete Bibli ve starém zákoně, úplně ta první část Bible, která popisuje židovský izraelský příběh, tak na začátku je příběh, taková báseň o stvoření. A je tam napsáno, že Bůh stvořil svět. A jak si to představujete, jak to Bůh udělal, za jak dlouhou dobu, není až tak důležité, ale je tam, že Bůh stvořil svět se záměrem, z lásky. A to, jak Genesis popisuje Boha jako stvořitele, tak ho popisuje jako umělce. Jako někoho, kdo to vytvaroval. Jestli jste někdy, jestli jste umělci a něco jste tvořili, třeba psali píseň nebo tvořili nějakou sochu nebo něco malovali, anebo jestli jste viděli někoho, kdo to dělá, někoho, kdo je umělec, tak umělec si to užívá. On vytváří něco z ničeho. Když před toho umělce postavíte kus kamene, on v něm vidí sochu a vidí, že jeho úkol není vytvořit sochu. Že jeho úkol je pouze odstranit to, co brání té soše, abyste ji viděli vy. Ten umělec si to užívá, má představivost, ve které vidí něco, co není, jako by to bylo. A tvoří to podle toho obrazu. A když čtete Genesis, tak čtete, že Bůh je přesně takový. Že Bůh tvoří svět jako umělec. A každý večer, když měl po dní práce a tvoření, tak si sedne s kávou a říká, je to hezké. Protože umělec má radost ze svého díla. Říká si, je to moc krásné. A pak stvoří člověka a říká, to je dokonalé, to je super. Má radost ze svého vlastního díla. Protože Bůh projevuje radost. Bůh je dokonce Bohem úsměvu. A můžete říct, je to vůbec někde v Bibli, nebo jsi to jenom vymyslel, aby jsi to dodal pointu? Žalmista v Žalmu 2.4 píše, ten jenž trůní v nebesích se směje. Podle mě to znamená, že Bůh je Bůh úsměvu. Nevím, jak si to představujete v praxi. Ale tady ten žalmista říká, a samozřejmě ten kontext, on říká, on se směje lidem, kteří jako něco tvrdí, ale Bůh se směje. Bůh sedí na trůnu a není jako znešený, čeká. Není to Zeus z řecké mytologie, který má v ruce trojici blesků a čeká, když uděláš hřík, aby na tebe jeden hodil. Bůh Bible je Bůh, který sedí na trůnu a kouká na tebe a říká si, to bylo nový, udělej to zas. To je skvělý. Směje se, má radost. Kdyby Bůh byl fotbalista a dal gol, a myslím si, že by jako řekl gol a šel zpátky do... A nebo by se choval jako někteří naši fotbalisti, kteří dají gol, to se moc často nestává, proto se tak moc radujou. Když dají go a pak tam běží jako letadlo po hřišti. Co je vaší představě Boha blíž? Bůh, o kterém čtu v Biblii, je Bůh, který se dokáže radovat, který se dokáže smát, který dokáže ocenit krásu, který zkrátka se směje, který se dokáže radovat. Ale Bůh se jenom nesměje, Bůh také pláče. A máme různé příklady a různé verše ve Starém novém zákoně, kdy vidíme, že Bůh pláče. Pláče nad různými věcmi, pláče nad různými lidmi. A Ježíš jako dokonalá reflexe Boha je krásný příběh, kdy jeho blízký přítel zemře a on jde navštívit tu rodinu a pak tam udělá zázrak na konci toho příběhu. A je to úžasný příběh. Ale když přijde do toho domu, do toho města, kde zrovna prožívají smutek, protože toho jeho přítele pohřbili a Ježíš tam přichází a všichni tam pláčou, tak Ježíš tam pláče s nimi. Dřív, než Ježíš udělá zázrak, tak pláče s těmi, kteří pláčou. Pláče s nimi. A Židé, kteří ho sledují, tak říkají, ten ho musel opravdu mít moc rád. Proč neudělal něco dřív? Ale Ježíš plakal. Když Ježíš je v Getsemanské zahradě předtím, než ho ukřižují, tak cítí smutek, cítí tíhu, která na něho se valí, cítí tíhu našeho hříchu, který chce vzít na sebe. A tehdy přichází za svými vlastními následovníky a neříká jim, věřím, zatnu pěstí a budu věřit, že Bůh je na mojí straně. On ví, že Bůh je na jeho straně. A také ví, že zakusí oddělení od Boha kvůli našemu hříchu. A když přichází za svými učedníky, tak je prosí o modlitbu. Říká jim, tedy jim řekl, má duše je smutná až ke smrti, zůstaňte zde a jděte se mnou. Žádá je o modlitbu. Nemá vítězoslavný umělohmotný úsměv, že všechno bude zase fajn. Ježíš cítí úzkost a bolest a trápení. Ježíš rozumí, pokud jsi dneska v této situaci, dovol mi, abych ti to řekl. Pokud jsi v situaci, že prožíváš trápení, jakéhokoliv druhu, jsi nemocný, nebo někdo tvůj blízký je nemocný, někoho jsi ztratil, někdo ti umřel a máš finanční potíže, rozpadá se ti rodina, máš různé těžkosti a pláčeš někde po noci a říkáš si, rozumí mi vůbec někdo, tak Ježíš pláče s tebou. Ježíš pláče s tebou, protože Ježíš ti rozumí. Protože Ježíš ví, co to znamená prožívat úzkost a smutek až ke smrti. A zatímco u smíchu a pláče si dokážeme představit, že asi ta emoce tam bude, tak co s tím Božím hněvem? Kdo by chtěl rozhněvaného Boha? Dívali byste se, ale docela dost lidí. Protože žijeme ve světě plném nespravedlnosti. Kamkoliv se podíváš na tomhle světě, vidíš nějakou nespravedlnost. A někdy si říkáš, proč se něco neděje? A toužíš po někom, kdo ti rozumí i v této nespravedlnosti. Kdo jednoho dne zakročí a sjedná pořádek. Kdo jednoho dne skutečně řekne, já jsem jako rozhodčí a soudce a do toho napraví. A proto Bůh a jeho emoce zahrnuje také hněv. Až budete číst starý nový zákon, dozvíte se, že Bůh se dokáže zlobit a dokáže být plný hněvu proti nespravedlnosti. Ale u tohle emoce jedno slovo varování. Pro některé lidi je těžko si představit Boha, který se zlobí, ale pro jiné lidi toho je jediná emoce, kterou si u Boha dokážou představit. A proto se mi moc líbí jeden verš, který znovu je v Žalmu 103. A tam je napsáno, Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. A to slovo nesmírně trpělivý, a vidíte v angličtině a některé další překlady, překládají jako pomalý k hněvu. A mně se to velmi líbí. Boha štve nespravedlnost a jednoho dne se s tím vypořádá a sjedná pořádek. Bůh se dokáže zlobit, ale je pomalý k hněvu. To je velký rozdíl oproti mně. Já jsem vám minulý týden říkal, že jsem cholerik. Já se dokážu naštvat velmi rychle. Bůh není cholerik. Bůh se dokáže zlobit, ale je pomalý k hněvu. Bůh je pomalý k hněvu. Protože jeho dominantní emoce je, že je velmi laskavý. Že je velmi laskavý. Bůh je dokonalým předobrazem gentlemanství. Gentleman, slovo gentleman v angličtině, které používáme někdy v češtině, znamená jemný muž. A jemný muž není slaboch. Není to slabý čajíček. Jemný muž je někdo, kdo si je vědomý své síly, ale dokáže ji používat s láskou, s rozmyslem. Dokáže být zdrženlivý v používání své síly. A Ježíš je dokonalým předobrazem gentlemanství. Je pomalý k hněvu, je velmi laskavý. Bůh, ve kterého věřím, není vzdálený Bůh, který je někde daleko ve vesmíru, který nám nerozumí, který nerozumí lidské zkušenosti. Ježíš, ve kterého věřím a kterého následuji, je Bůh, který ti rozumí, který se směje s tebou, když se ti podaří něco dobrého, který se směje s tebou, když prožíváš nějaký úspěch. Je to Bůh, který pláče s tebou, když prožíváš trápení. Je to Bůh, který pláče s tebou, když prožíváš bolest. Je to Bůh, který se zlobí na nespravedlnosti a který chce zakročit a který jednoho dne zakročí a skutečně napraví ten svět. Takže budeme všichni koukat. Je to Ježíš, který nám rozumí za všech okolností. A když mluvíme této sérii o Bohu, kterého všichni podvědomně nebo vědomně hledáme, tak to je přesně Bůh, po kterém toužíme. Toužíme po Bohu, který nám rozumí. Po Bohu, který nám rozumí za všech okolností. A možná ten jako minulý týden něco z toho, co říkám, rezonuje v tobě a říkáš si, já bych chtěl takového Boha poznat. Není nic těžšího, než říct, Bože, jestli jsi, já tě chci poznat a já chci zakusit někoho, kdo je přítel, který je vždy na mé straně a kdo mi rozumí za všech okolností, protože to je přesně to, po čem toužím. Mějte se krásně, uvidíme se příští týden.